meie südametes. Sa oled aukülaline meie hulgas. Sa elad meie südametes, aga ole erilisel viisil täna meie seas. Jumal, ärata meid. Tee meie silmad lahti, isa, et me näeksime. Aita meil avada meie kõrvad, et me kuuleksime. Aita meil alanduda sinu ette. Jumal, alistada oma elud sulle, et näha sinu headust ja eeldust. Siin elavate maal, tänu sulle. Tänu sulle, et sulle ei ole ükski asi võimatu. Sa oled imede Jumal, tänu sulle. Tänu, et täna on ülisooduspäev. Täna on päästepäev. Tänu sulle, Issand. Usaldame endid sinu hoolde ja liigu meie seas. Käi meie keskel. Me oleme sinu tütred ja pojad. Ja sina oled meie armastav isa. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Amen. Aitäh, Iiris. Ja olge head, võtke istet. Nüüd täna on meil pisut esiti, nagu näete. Siin ei ole puudu kantsel. Ja me oleme täna kahekesi pastor Silveriga siin laua taga. Nüüd me otsustasime, et me täna arutleme või õieti ka räägime, õpetame pisut Issand surma mälestamises. Kui paljud on kuulnud sellisest asjast nagu Issand surma mälestamine? Ma arvan, see ei ole meile teadmata. Küll on aga võib olla palju erinevaid arusaamise asjast. Ja sellepärast me tahame tuua välja tegelikult, mida Jumala sõna õpetab, mis asi on Issand surma mälestamine ja kuidas me peaksime sellest osa saama. Ja mis on selle eelised? Nagu pastor Silvergi alustas, et kiida mu hing Issandat, ära unusta ainsa tema heategu. Et Jumal ei ole oma sõna lihtsalt kirjutanud huupi piiblisse. Vaid see sõna on alati selleks, et me seda tehes oleksime õnnistatud. Amen. Ja et me teeme niimoodi, meil on see küsimus vastuse vormis. Mina olen siis küsitleja, nii-öelda ajakirjanik. Ja pastor Silver on siis, kes püüab vastata kõigele sellele. Ja ma usun, et me katame väga suure osa sellest, mida see peaks endast sisaldama. Aga hiljem ka on meil võimalus, kui jääb midagi arusaamatuks küsida ja kui on teil mõni küsimus, on juba ammust aega südames, mille ta pole vastust leidnud, siis nüüd hiljem on see aeg. Ja siis me muidugi saame osa Issand lauast. Nii et olete valmis. Amen. Isa, me anname selle ajaliselt sulle üle ja me täname, et sina oled vägev Issand ilmutama oma sõna, avama meile kõike seda. Usaldame endid sinu kätte ja kogu selle aja. Tänu sulle, et sa juhatad püha vaim. Tänu, et sa õpetad meid. Tänu, et sinule kuulub kogu au, Jeesus Kristus. Amen.
Nii et täna me teeme teismoodi, aga nagu natukene seda mõtet nagu lahti seletada on see, et me inimestel on tihti lugu teeme asju. Sellepärast nii tehakse. Ja väga tihti nagu ei seletata neid asju, miks me teeme nii ja mis on nagu selle mõju. Ja kuna me oleme see aasta käsitlenud piiblitundides esimest Korintuse kirja, siis tegelikult me oleme jõunud selle piiblitundide teemadega täpselt selle Issanda surma mälestamise juurde. Ja kuna piiblitundides eriti read nii täidetud ei ole kui täna siin, siis me mõtlesime, et see on nagu oluline teema, et me mõistaksime, me teaksime sellest ja me teaksime ka, mis on meie kiriku seisukohad, miks me niimoodi neid asju lahti mõtestame ja seletame, nii et nendele küsimustele me katsume leida vastuseid.
Kõigepealt ma loen siis esimese korintlastele kirjas, mida Paulus õpetab isanda surma mälestamise kohta. Ma alustan siit 11 peatükk, salm 17 ja lähen selle peatükiga lõpuni siis. Kuid seda käskides ma ei kiida teid, sest teie kokkutulekud ei ole teile kasuks vaid kahjuks. Sest esmalt ma kuulen, et kui te tulete kokku kogudusena, esineb teie seas lõhesid ja osalt ma usun seda. Teie seas peabki olema lahkarvamusi, et tunnustada teie seas saaksid avalikuks. Kui nüüd te kokku tulete, siis ei saa pidada issanda õhtu sööma aega. Sest iga üks võtab sööma asudes ette oma enda toidu ja mõni jääb nälga ja mõni on joobnud. Kas teil siis tõesti ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate issanda Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas ma pean teid kiitma? Selle poolest ma teid küll ei kiida. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen annud teilegi. Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja ütles. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles. See karikas on uus leping minu veres. Ja sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Nii siis, kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritul viisil, see on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsuge ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enne selle nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast ongi teie sellest palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud. Kuid kui meie aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui me eneste üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Nii siis mu vennad, kui te tulete kokku sööma, siis oodake üksteist. Kui kellegil on nälg, siis ta söögu enne kodus, et ta ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korrandan siis, kui tulen. Amen. See oli Jumala sõna.
Ma natukene räägin nüüd seda konteksti tolleaegsest kultuurist ja see, kuidas Korintuse kogudus. Nüüd esiteks on see, et algselt oli issanda surma mälestamine üks osa söömisest. Nüüd teine oluline nagu mõiste on see, et need majad, kus seda tehti, need ei olnud väga suured. Ja nendes majades oli küll söögisaal, kuid enamus rahvast pidi olema oovis, õues, nendes siseõuedes, kus toimus söömine. Nüüd toit toodi kohale. Selles mõttes, et need, kes olid rikkamad, jõukamad, nemad tõid toidu. Ja kui oli toit toodud, siis nad istusid ja hakkasid seda toitu tarvitama. Eriti orjad ja liht inimesed, nad ei saanud oma tööülesannete juurest lihtsalt minema jalutada, vaid nad tulid õhtul. Aga ülejäänud jõukam seltskond oli juba piisavalt toitu maitsnud, piisavalt toidu kõrvale veini võtnud ja sellepärast ka nagu Paulus ütleb, et te tulete, te osad on täis söönud, teistele jätku, palju veini hakkab mõjuma ja sellepärast ta ütleb, et osad on purjus. Nii et see on nagu see taust, millest seal Korintuse kogudus olukord oli. Ja Paulus nagu eelkõige viitab sellele, et esiteks seal peaks olema üks kord ja peaks olema nii, et kõigile jätkub. Et ei ole, et üks pistab kõik pintsli ja teised vaatavad pealt ainult, et et see on nagu selline komme, milles kõik peavad saama osa. Ja see on see, mis pärandi Jeesus jättis. See on see lihtsalt väikene tausta info.
Ja aitäh, Silver. Nüüd ma tuleks siis kohe teema juurde ja ma esitan küsimusi ja Silver püüab siis vastata ja teie mõelge kaasa muidugi, eks ole? Esimene küsimus. Mis on issanda surma mälestamine?
Esiteks, issanda surma mälestamine on Jeesus ise nagu ütleb, et tehke seda minu mälestamiseks. See on ühtemoodi meeldetuletus, tunnistamine ja nagu tähelepanu Jeesuse lunastuse peale juhtimisel.
See on issanda surma mälestamine, nagu tegelikult see sõnade paar või see ütleb ise. Aga lähme edasi, kust on saanud alguse issanda surma mälestamine? Kes oli selle algataja?
Jumala sõna väga selgelt ütleb, et Jeesus oli selle algataja. Peale siis paasapüha söömaaega seal suures ülemises toas. Jeesus ise võttis leiva, murdis, jagas jüngrite vahel, ütles, et võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest. Antakse samamoodi ka karika ja seal ta ütles ka, et kus iganes te kokku tulete, tehke seda järjepidevalt. Minu mälestamiseks, et see algataja on Jeesus Kristus ise, kes ongi tegelikult see paasadal.
Aitäh. Nüüd järgmine küsimus, mis puudutab juba, mille sa viimases lauses pisut mainisid. Evangeeliumitest me võime lugeda, et Jeesus sõi oma jüngritega viimase püha õhtusöögi paasapühade ajal. See on siis räägivad Matteuse 26.17. Markuse 14.12 ja Luuka 22, salmid 7-8. Nüüd küsimus on, milline on selle Iisraeli vana testamendi ajal seatud paasapühade? See on teises Moosese raamatus 12. peatükis seos issanda surma mälestamisega.
Ma korra nagu natukene mainisin just seda paasatalle osa, siis jälle kui Jumal tõi Iisraeli rahva välja Egiptusest, siis see on samamoodi nagu pääste või lunastus orjuses kõigest, siis ta seadis selle paasatalle. Ja selle paasatallega oli ka see, et see viimane õhtu, kui Iisraeli rahvas pidi välja tulema, siis Jumal ütles, et nüüd võtke, tehke see paasatal ja siis selle verega määri ukse piidad, et hävitusingel läheks mööda ja ei tapaks teie esmasündi, nagu ta tappis egiptlaste esmasündinud.
Nii et Jeesus on ise paasatal.
Ja.
Et tegelikult kogu piibel vihjab selle, et kogu lunastus on Jeesuse õlgadel. See paasatal oli eeltähendus nende Jeesuse lunastustööst. Nüüd sellega seoses on üks väike küsimus veel. Kas sellel on seos ka tänapäeval paasapühade traditsiooniga? Inimesed räägivad paasa või paastu toitudest ja lihavõtte pühadest. On seal mingi seos?
Sellist, ütleme, kui Rooma kirja 15. peatükist me loeme, siis seal Mooses nagu viitab sellele, et Iisraeli rahvas võib seda paasa püha ja seda tähistada. Kuid kristlaste jaoks ikkagi tähendab, et see issanda surma mälestamine on see, millega tuleb tegeleda.
See ei ole mitte see, mida me sööme ega joome, vaid see on see, et me usume, et Jeesus suri meie pattude eest. Nüüd järgmine küsimus, lähme asja juurde, lähme sügavuti nüüd. Mida tähendavad issanda surma mälestamisel leiva murdmine karikast joomine?
No eelkõige leib, kui Jeesus murdis seda leiba, siis ütles, see on tema ihu, mis antakse meie eest. et see väga selgelt sümboliseerib Jeesuse ohvrit ristil. Ja see oli tegelikult see patupalk. Patupalk on surm ja just surm ristil. Nüüd, kui me räägime Jeesuse verest, mida sümboliseerib vein, siis eelkõige viitab see uuele lepingule, mis on tehtud Jeesuse ja Jumala vahel, meie heaks.
Vere leping. Ja. Nüüd sellega seoses on ka praktilised küsimused. Kas on sellisel juhul, kui me nüüd issanda surma mälestamist teeme, oluline, millist leiba me murrame või näiteks millist veini juuakse? Piibel räägib veinist. Ja miks me kasutame meie koguduses veini asemel viinamarjamaha?
No eelkõige need asjad on ikkagi sümbolid. Need sümboliseerivad või õigemini nagu viitavad nii ihule kui siis verele, aga just, et me ei hakka ju Jeesuse küljest viilu lõikama ja jagama. Ja seal samas tegelikult leib, ta koosneb ka paljudest teradest. Ja kokku ta moodustab ühe terviku, nõnda samuti ka siis Jeesuse ihu, mis on antud paljude eest. Ja seal samas moodustab ühe koguduse.
Aga nüüd seoses veini või mahlaga?
Samamoodi, nagu ma ütlesin, et kui see on nagu sümbol, siis see ei ole nagu nii määrav, kas seal on vein, on seal mahl. Miks meie kasutame mahla? Ma tean, et paljudes kogudustes kasutatakse ka veini. See kõige esimene ja põhiline põhjus on see, et väga paljudel inimestel on olnud alkoholiga probleemi, kes on tulnud kogudusse. Ja nüüd koguduses me kuidagi moodi ei taha nagu aidata sellel probleemil jätkuda, vaid pigem, et ei oleks mingit sellist kiusatust, me kasutame viinamarja mahla.
Ja, sest endisel alkoholisõltasel võib olla üks tilk, võib olla komistuseks. Küsimus seoses sellega, see puudutab eriti meid kõiki noori. Mida võib teha issand surma mälestamist järelejäänud leiva ja joogiga? Kas seal on mingi vahe?
See tuleb väärikalt ära tarvitada.
Aitäh. Ja teegi seda julgesti.
Jah. See ongi selleks. Ja.
Järgmine küsimus. Kes võivad osaleda issand surma mälestamisel?
Tegelikult võivad kõik osaleda. Jeesus andis oma elu kõikide eest. Nüüd üldlevinu komme ja tava on, et sellest võtavad osa kristlased, sellest võtavad osa koguduse inimesed. Nüüd siin kohal ma tooks välja selle, et on kogudusi, kus on koguduse laud, kuhu ongi kutsutud ja oodatud ainult koguduse liikmed. Meie koguduses on ja üldse meie kirik on issanda laud, mis on avatud kõigile. Ja selles suhtes, et meie koguduse juhtidena ei hakka otsustama, kes on väärt võtma sellest ja kes ei ole väärt võtma sellest. Vaid see on iga inimese enda vastutus. Nüüd selle juurde me veel jõuame.
Ja me tuleme selle juurde. Nüüd järgmine küsimus. Kus võib issanda surma mälestamist läbi viia? Ja kui sageli me peaksime seda tegema?
Issanda surma mälestamist põhimõtteliselt võib igal pool läbi viia. Tavaliselt tehakse seda küll kirikutes, aga seal samas Jeesus ise ütles kodades. Ehk kui te kuhugi kokku tulete, seal tehke.
Kui sageli?
Nii sagedasti, kui te kokku tulete. Nüüd seda võib teha iga kord. Kui te toidulaua äärde tulete, võib teha teatud intervalliga. Meie oma kirikus oleme lihtsalt teinud sellise korra, et me teeme selle kuus korra ja esimesel pühapäeval. On väga paljudes kirikutes, kus seda tehakse igal pühapäeval.
Ja aitäh. Nüüd järgmine küsimus. Kes võivad läbi viia issand surma mälestamist koguduse teenistuses või näiteks osadusgruppides?
Nüüd koguduse teenistuses ka meie kiriku poolt on antud see eesõigus pastorile. Ja seal samas pastor võib volitada teisi koguduse inimesi seda läbi viima. Tavaliselt osadusgrupis osadusgrupi juht.
Aitäh. Kas ja kuidas me peaksime end issand surma mälestamiseks ette valmistama?
Piibel väga selgelt räägib, et igaüks katsugu ennast läbi, oma süda läbi. Esimene võib-olla nagu kõige olulisem punkt on see, et kui Jumala sõna ütleb, et me annaksime aru sellest ihust, selle all ei ole mõeldud meie ihu, vaid selle all on eelkõige mõeldud seda Jeesuse Kristuse lunastust. Esiteks me peame nagu aru andma, et see lunastus, mida Jeesus Kristus tegi, et see on täiuslik. See, sinna ei ole midagi juurde panna ja sealt ei saa midagi juurest ära võtta. See on täiuslik selleks, et mõista mind õigeks.
Ja. Nüüd järgmine küsimus tegelikult puudutabki seda, mida sa alustasid. Apostel Paulus ütleb 1. Korintlastel 11, salmid 26-30, need on küllalt tugevad sõnad. Ta ütleb nii siis, kes siia seda leiba sööb või issanda karikast jõub vääritud viisi, see on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi alles siis söögusest, leivast joogusest karikast, sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enne see nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja palju põdurat ning paljud on surnud. Need küllad karmid sõnad, et sa juba pisut puudutasid, aga võiksid ehk pastor Silver sügavamalt natuke anda teada, mida tähendab süüa issanda leivast ja juua issanda karikast vääritul viisil või ma ütleksin selle küsimuse teistmoodi, mis on väärikas viis osaleda issand surma mälestamisel?
Ongi eelkõige tunnistada seda täiuslikku ohvrit, mis Jumal on teinud meie eest. Teiseks me ei saa Jumala ees kuidagi pattu või valesi elukombeid õigustada või kuidagi Jumalaga nagu manipuleerida, et kuule, et noh, see ikka ei ole nii ja või noh, näed, ma olengi selline, vaid pigem, et me oleme ka ausad ise enda vastu. Et kui ma olen eksinud millegis, siis ma tunnistan selle Jumal. Ma eksisin. Ma parandan meelt. Ja siis ütleb Jumal, tule julgusega. Tule ja võta vastu see Kristuse lunastus. Nüüd ma lähen natukene nagu teemast võibolla kõrvale, aga Rooma kirja 5. peatükk tegelikult räägib sellest, et me oleme õigeks mõistetud usu kaudu ja mitte tegudest. Nagu kogu selle issanda surma mälestamise ja selle põhi alus ja fundament on usk. Usk Jumalasse. Usk Jeesuse Kristuse lunastustöösse, et sa ei saa seda kuidagi moodi nagu välja teenida. Ainus, mis sa teha saad, sa saad selle vastu võtta. Mis on nagu veel oluline, et kui me võtame selle vastu, siis meie üle pannakse õiguse rüü. Ja see on midagi, et see ei ole nagu osaliselt sinu peal, vaid Jeesus paneb oma õiguse sinu üle ja sa oled õige Jumala ees. Sa oled õigeks mõistetud, puhtaks pestud.
Me ei saa oma tegudega midagi lisada. Et see, mis Jeesus tegi, oli täiuslik. 100% meie ees surnud, 100% oma pere valanud, 100% meid õigeks mõistnud, 100% meid terveks teinud. Võib ka niimoodi öelda, et see oli täiuslik, et meie oma teode lisasin on midagi juurde ja see on see õige viis osaleda. Usaldada Jumala või Jeesuse Kristuse lunastust meie jaoks. Ütlesime õigesti.
Jaa, absoluutselt. Kui me tahame midagi nagu oma tegudega hakata siia juurde panema, siis me juba ütleme, kuule Jeesus, sinu töö ei olnud täiuslik. Seal oli natukene puudu ja sellega tegelikult me teeme usu tühiseks.
Nüüd erinevates kirikutes kasutatakse issand surma mälestamise asemel näiteks väljendit armulaud. Mis on armulaua tähendus?
Nüüd enamus seda sõna kasutatakse ka vaba kogudustes vahest nagu aru andmata, et mida tähendab armulaud. Armulaud eelkõige tähendab sakramenti ja sakrament tähendab seda toimingut tehes ma saan kätte selle õiguse. Nüüd meie usume, et see toiming ei mõista kedagi õigeks, vaid õigeks mõismine tuleb usu kaudu Jeesusesse, Kristusesse, tema lunastusse. Mitte selle, et ma tulen kirikusse, võtan sellest karikast ja leivast osa ja nüüd ma olen õigeks mõistetud. Ei, sa oled õigeks mõistetud usu kaudu ennem, juba kui sa tuled selle juurde. Sellega sa ainult kinnitad oma usku ja usaldust. Et Jeesus, sina maksid inna ja see oli täiuslik ja ma ei pea kuidagi nahast välja üppama, et saada õigeks, vaid ma võtan sinu õiguse vastu ja olen selle läbi õige Jumala ees.
Aitäh. Et noh, see on nagu väike võrdus, on, ma rääkisime ja see on nagu veega ristimine, on üks talitus, mida tehakse. Et veega ristimine iseenest ei päästa kedagi, aga see on usu tunnistus, mis Jumal on juba teinud sinu elus. Ja samamoodi võiks öelda, et issand surma mälestamine on meie tunnistus, et Jeesuse lunastus kehtib minu elus, et ta on maksnud minu eest hinnad täielikul viisil. Nii et see ei ole mitte koht, kus me saame armu sellisel viisil. Me oleme juba saanud, see on lihtsalt meie usu kinnitus. On levinud ka arusaamine, et issanda karikast juues muutub karikas olev vein või mahl juues Jeesuse vereks. Kas see on tõsi?
Läbi kiriku ajalo on erinevatel aegadel neid seisukohti kinnitatud ja ümber lükatud. Nüüd alati on nagu mõistlik minna alguse juurde tagasi. Alguse juures Jeesus ise isiklikult, olles ihus, võttis leiva laua pealt, tavaliselt küpsetatud leiva, ei lõikanud viilakat enda küljest. Võttis selle leiva, murdis ja andis jüngritele. Samamoodi ta võttis veini karika, ei tilgutanud oma verd sinna, vaid see oli puhas vein. Nii et mina ja meie kiriku nagu seisukoht on, ei see ei muutu veiniks või selleks vereksega lihaks, vaid eelkõige need on nagu sümbolid, need sümboliseerivad. Ja seda me peame nagu mõistma, et on kiriku, kes usuvad, et see muutub, on kirikuid, kes ka usuvad, et iga kord, kui nad seda leiba murravad ja karikast joovad, et siis otse kui Jeesus nagu vaimselt ohverdatakse uuesti. Need neid seisukohti on erinevaid ja ma just hommiku veel vaatasin esimesel sajandil, teisel sajandil, 9. sajandil, et erinevad need kiriku, nii öelda, kirikuisad, siis on mingil hetkel jõunud ühele arusaamisele, siis nad on, ei see vist ikka pole see jõunud edasi. No, vahest me tahame, kuidas ma nüüd ütleks, teha asja vaimulikumaks. Või selliseks anda selle asjal nagu suurem rõhk või kaal, kui tal on nagu teise külje pealt. Et seal samas selle enam nagu suuremat rõhku või kaalu anda ei saa, kui see on juba olemas. Et see on lihtsalt see tunnistus. Et see meeles pidamine, et me kuidagi moodi nagu junustaks ära. See on Jeesuse Kristuse lunastustöö. Tema on see paasatal, tema on see täiuslik ohver ja tema on see minu lepitus.
Aitäh, Silver. Ma olen hiljuti kuulasin ühte laulu, kus see laulja, kristlik laulja, väga tore laul, ja seal ta ütleb sõnad, et your blood flows in my veins, ingliskeeles. See tähendab, et sinu veri poolab minu veenides. Ja ma olen ise mõtlema, et seda võib mitut viisi mõista. Et see on nagu, me esitasime just küsimuse, et kui ma võtan issanda karikas, siis see muutub vereks. Ja siis ma olen mõtlema, et aga see võib olla väga ohtlik pinnas. Ka tegelikult ei ole ju tõsi, et kelle Jeesus veri hakkab meie soontes voolama füüsiliselt. Küll aga seal on vaimulik tähendus, et see veri, mida Jeesus valas, räägib meie kasuks, aga ta ei voola meie soontes. Et võib niimoodi öelda.
Ja, et ka suure reede sündmused seal näitab, et kuhu see veri voolas. Et kui Jeesus oli ristil surnud, siis Jumal sõna ütleb, et sõdur lükkas oda tema külje sisse ja see oda tungis nii kaugele, et see läks südamesse. Ja südame ja rinnakorvi nagu ümber on selline kilest kotikene. Et see purunes ja sealt nagu jooksis välja vesi ja veri. Et, ja see jooksis maha. Keegi ei püüdnud kinni.
Mul tuli mõte, see Johannese 15. peatükk räägib, et Jeesus ütleb sõnad, et minu isa on viinapaadnik, mina olen viinapaadnik ja teie olete oksad. Et see on seoses elumahlaga. Tegelikult ma mõtlesin on ka paraleel sellest, et ega meie sees ei voola mingit mahla tegelikult. See on nii-öelda sümbol sellest, et Jumala vaim elab meie sees ja ta ilmutab Jeesuse lunastust meie heaks. Võib niimoodi öelda ju.
Tegelikult ma läheks veel kaugemale, et kui me oleme ristimise juurde, siis me oleme maha maetud. Me oleme surnud. Ja üles tõusmisega, Jumal sõnud, nüüd ei ela enam meie, vaid Kristus elab meie sees. Kristus ise, püha vaimu läbi, elab meie sees.
See on tegelikult vaimulik. See ei ole,
ja
see,
ei ole ja see on vaimne.
See ei puuduta meie füüsilist, nii-öelda füüsiliselt ei ole meie see. See ei Jeesuse verdega ega tema elumahla, niimoodi öelda. Aga ma esitaks üle viimase küsimuse nüüd. Issanda surma mälestamine oli oluline osa algkoguduse elust Jeruusalemas. Me võime sellest lugeda apostlite tegude teine peatükk, salm 42. Ning on jätkunud samal viisil ka tänapäevani kristlikes kogudustes. Miks on issanda surma mälestamine nii oluline osa kristliku koguduse elust ja ka tähtis meie iga ühe jaoks?
Kõige esimene asi, millele ma juhiks tähelepanu, et me inimestega, meil on hea mälu, aga kahjust on lühike. Me tükime asju ära unustama. Siis me katsume meelde tuletada. selle meeldetuletuse kaudu me võime midagi ära võtta, midagi asemele panna ja lõpuks see oluline võib üldse sealt kaotsi minna. Kogu kristliku kiriku alustala on ikkagi see Jeesuse Kristuse lunastus, tema surm ja tema ülesse tõusmine. Ja see ohver, et selle läbi me oleme lepitatud ja seda me ei tohi mitte kunagi ära unustada, seda me ei tohi mitte millegiga segi ajada ja sellepärast ka sõna ütleb, et nii sagedasti, kui te kokku tulete, tehke seda minu mälest, kuni Jumal tuleb. Nii et see on ühes küljest antud ka nagu käsuna, et seda tuleb teha. Et hoida seda meeles, toetuda sellele ja mitte lasta ennast eksitada ja tuua siia midagi muud asemele.
Et see leib ja karikas, mida me sööme, joome, see on väga oluline visuaalne sümbol või sümbolid meie jaoks, et me ei unustaks ära, mida Jeesus on meie jaoks teinud. Et inimene on juba niimoodi, et ta saab enamiku informatsiooni silmade kaudu või nägemise kaudu ja sellepärast on teatud olulised asjad, mida me kutsume sakramentideks vist piiblis, nagu issandusurma mälestamine, nagu veega ristimine, nagu õliga võidmine, seal kasutatakse nii-öelda sümboolseid vahendeid, et tuletada meelde, mis on oluline meie vaimulikus elus ja mida Jumal on meie jaoks teinud. On see nõnda?
Ja sa korra mainisid siin neid sakramente, siis sakramendid on traditsionaalses kirikus selline kohustuslik toiming ja nagu ma enne ütlesin, et selle toimingu kaudu sa saad kätte selle tulemuse. Siis vabakogudused ja ka meie kirikus on kiriklikud talitused ja need asjad me saame kätte tegelikult usu kaudu, aga need on kiriklikud talitused, mida me teeme, mida me läbi viime, isenda surma mälestamine, piiber räägib ka pühast õhtusöömaajast selles kontekstis, samamoodi veega ristimine, õliga võidmine, jälle, et õli ju sümboliseerib tegelikult püha vaimu. Siis see võidmine, et sa võiad kedagi õliga, see tähendab püha vaimu tulekut sinu üle. Jälle, et need on sümbolid.
Aitäh, Pastor Silver. Nüüd minu poolt oleks küsimus, et kõik mina sõin endale vastused kätte. Või oleme üks varem seda arutanud, aga nüüd teil on võimalik nüüd praegu küsida, kui teil on mingi küsimus tekinud, mis on varem olnud, millel ole vastust, või tekis seoses aruteluga, siis olge julgelt, nüüd on aeg küsida. Jumala mahl. Me räägime issanda surma mälestamisest. Kuidas? Ma ei saa päris hästi aru, aga me pärast oma vahel võime rääkida sellest. No ta oli, Jeesus söödi risti paasapühade ajal, see on tavaliselt, me peame seda aprillis, märtsi lõpp aprill, aga see on Jeruusalemas. Ja Jeruusalemas on seal juba suur suvi meie mõistes. Ja, no meie mõistes on suvi, aga see juhtus kevadel. Aga siis tuleme toimingu juurde. Või õieti tuletama meelde siis, mida Jeesus on meie heaks teinud, eks ole?
Kas me ülistame? Võib-olla nagu üks selline küsimus, mis võib vahest inimestel tekida, et kas mitte kristlane tohib tulla. ja siis nii meie kiriku seisukoht kui ka piibli nagu seisukoht on, et me ei peaks selle nagu erilist tähelepanu pöörama nagu selles mõttes, et kui ta tuleb, siis see ei ole patt. Et aga lõpuks ühel hetkel meil tuleb ikkagi nagu aru anda, et sellel on oluline roll selleks, et saada päästetud.
Et see on umbes nagu inimene tuleb peega ristimisele, keegi keelad ja tulemast, aga kui ta ei usu, siis ta läheb kuivana vette, tuleb märjane välja. See on see, mis juhtub.
Ja et saab märjaks
said. Ja see sama on ka issand surma mälestamisega, et ta saab pisut kõhtu täis ja saab pisut seda mahla juua, aga see ei tee midagi tema elus. Nüüd. Aga meile, kes me usume, see on ülitähtis, sest see tuletab meile alati meelde, mida Jeesus on meie jaoks teinud. See on see põhipunkt.
Ja selles suhtes ka, et uskliku jaoks tähendab see, et kui me ei anna aru, siis on meil süü. Kui me ei usalda Jumala tööd täiuslikult, siis oleme me süüdi. Nii et kes ei usu, siis see ei saa nagu süüdi ka olla.
Ja, aga selge. Nüüd me oleme sellest rääkinud, vestelnud, teeme seda, tuletama meelde, mida Jeesus tegi meie heaks.